13-нче бүлек. Антиохиядагы иман итүчләр бердәмлегендә Барнаб, Шимун, аны тагы Нигер дип татыйлар, Куринийле Луки, Элкей дәрәҗәсе Херут белән бергә тәрбияләнгән Манаин һәм Шаул исемле пәйгамбәрләр, мөгаллимнәр бар иде. Алар ураза тоткан вакытта Раббыга хезмәт иткәндә изге рух
Минем эшемне башкару өчен сайланган Барнабны һәм Шаулны миңа аерыгыз.
Диде. Дугалар кылып ураза тотканнан соң пәйгамбәрләр һәм мөгаллимнәр Барнаб белән Шаулның башларына кулларын куеп, аларны хезмәт итү өчен җибәрделәр. Изге рух тарафыннан җибәрелгән Барнаб белән Шаул Селяукия шәһәренә килделәр. Аннан су юлы белән Кипр утравына киттеләр. Утраудагы Саламис шәһәренә килгәч, яһудларның гыйбадәтханәләрендә Аллаһы сүзен вагъазладылар. Аларга Яхья да ярдәм итте. Бөтен утрауны үтеп, Паф шәһәренә килделәр. Анда алар сихрче һәм ялган пәйгамбәр булган Бар-Яшуа исемле бер яһуд кешесенә тап булдылар. Ул өлкә башлыгы Сергей Паул янында иде. Сергей Паул акыллы кеше Аллаһы сүзен тыңларга теләп, Барнаб белән Шаулны сарайына чакырды. Ә сихрче Илум, Бар-Яшуаның грекча исеме, өлкә башлыгын иманга китерттермәскә тырышып, аларга каршы торды. Изге рух белән сугарылган Шаул, аны тагын Паул дип татыйлар, Илумга туп-туры карап,
«Син һәр төрле ялган һәм мәкерлелек белән тулгансың. Син иблис улы, һәр төрле дөреслекнең душманы. Раббының хакыйкатен ялганга әйләндерүдән туктыйсыңмы син, юкмы?»
диде.
«Хәзер менә Раббының кулы синең өстеңдә. Син сукыраячаксың һәм билгеле бер вакытка кадәр кояшны күрмәячаксың».
Кинәт аны томан һәм караңгылык каплап алды. Һәм ул, берәрсе җитәкләп юл күрсәтмәсме икән дип, әле бер якка, әле икенче якка таба атлады. Өлкә башлыгы бу хәлне күреп, Раббы турындагы тәгълиматның кудрәтенә таң калды һәм Раббыга иман китерде. Паул һәм аның белән бергә булганнар Пафтан китеп, су юлы белән Памфулия өлкәсендәге Перги шәһәренә килделәр. Яхья алардан аерылып, Иерусалимга кайтты. Ә калганнар Пергидән Писиди өлкәсендәге Антиохияга килделәр. Шимбә көнне алар гыйбадәтханәгә кереп утырдылар. Муса кануныннан һәм пәйгамбәрләр язган китаплардан өзекләр укыганнан соң, гыйбадәтханә башлыклары кешеләр аша аларга:
«Туганнар, халыкка әйтергә теләгән нәсихәт сүзегез булса, әйтегез»,
диделәр. Паул кулы белән ишарә итеп, тынычланырга чакырды.
«Исраил ирләре һәм Аллаһыга табынучы башкалар, тыңлагыз. Исраил халкының Аллаһысы безнең ата-бабаларыбызны сайлап алган. Һәм Мисыр җирендә булган чагында бу халыкны бөек иткән. Үзенең кудрәтле кулы белән аларны Мисыр җиреннән чыгарган. Алар шүлдә вакытта ул аларга карата 40 ел чамасы сабыр булган. Кынган җирендә 7 халыкны юк иттергәннән соң шул җирне аларга мирас итеп биргән. Бу вакыйгалар Шома белән 450 ел барышында булган. Моннан соң Шамуил пәйгамбәр яшәгән чорга кадәр аларга хакимнәр биргән. Аннары алар патша сораганнар. Һәм Аллаһы аларга Беньямин нәселеннән булган Кыш улы Шаулны биргән. Ул 40 ел чамасы идарә иткән. Аны тәхеттән төшергәннән соң патша итеп Даудны куйган һәм аның хакында мин күңелемә ашаган бер ирне, Ишай улы Даудны таптым. Ул мин теләгән һәр эшне башкарачак дигән. Үзенең анты буенча Аллаһы Дауд нәселеннән Исраилгә коткаручы Гайсаны бирде. Коткаручы килер алдыннан Яхья тәүбә итәргә һәм шумдырылу йоласын үтәргәндә бөтен Исраил халкына вагаз сөйләде. Үз хезмәтенең ахырында Яхья: «Сез мине кем дип уйлыйсыз? Мин ул түгел. Минем артымнан бер зат килә. Мин аның аякларындагы башмак бауларын шишәргә дә лайыклы түгелмен», диде. Туганнар, Ибраһим нәселенең балалары һәм Аллаһыга табынучы башка кешеләр, коткарылу хакындагы бу хәбәр безгә җибәрелде. Иерусалимдә яшәүчеләр һәм аларның башлыклары Мәсихне танымадылар. Аны хөкем итеп, пәйгамбәрләрнең һәр шимбә укыла торган сүзләрен гамәлгә ашырдылар. Аңарда үлемгә лайыклы һич бер гаеп тапмасалар да, Пилаттан катгый рәвештә аның үтертелүен сорадылар. Аның хакында язылганнарның бөтенесен тормышка ашыргач, аны агачтан төшереп кабергә салдылар. Әмма Аллаһ аны үледән терелтеп торгызды. Ул үзе белән Галилеядән Иерусалимга килгән кешеләргә күп көннәр буе күренде. Хәзер ул кешеләр халык алдында аның шаһитләре. Без сезгә яхшы хәбәр алып килдек. Аллаһы Гайсаны терелтеп торгызуы белән аталарыбызга биргән вәгъдәне безнең өчен, аларның балалары өчен гамәлгә ашырды. Бу икенче мәдхиядә язылганча булды. Син минем улым, бүген мин сине тудырдым. Аның гәүдәсен ширетмичә, аны үледән терелтеп торгызу турында исә булай дигән. Даудка бирелгән изге һәм ышанычлы вәгъдәне сезнең өчен тормышка ашырачакмын. Һәм башка бер урында: «Үз изгеңнең гәүдәсен һич кайчан ширтмәссең» дип язылган. Үз дәврендә Аллаһы ихтияры буенча хезмәт иткәннән соң, Дауд вафат булды һәм үзенең аталары янына күмелде. Аның гәүдәсе шириде, ә Аллаһы терелтеп торгызган зат ширемәде. Шулай итеп, туганнар, сезгә мәгълүм булсын: Гайса аркылы сезгә гынахларыгызның кишерелүе иғлан ителә. Сез Муса кануны аша аклана алмаган барлык гынахлардан иман итүче һәр кем Гайса аркылы Аллаһы тарафыннан акланыр. Сак булыгыз. Пәйгамбәрләр әйткән сүзләр сезгә карата булмасын. Пәйгамбәрләр әйткәннәр: «Тәкәббирләр, карагыз, таң калыгыз һәм юк булыгыз. Бер эш башкарачакмын мин сез яшәгән көннәрдә. Сез ышанмас идегез, әгәр ул эш турында сезгә сөйләсәләр дә».
Паул белән Барнаб гыйбадәтханәдән чыкканда кайбер кешеләр: «Киләсе шимбәдә дә бу хакта сөйләгез әле», диделәр. Җыелыш таралганнан соң күп яһүдләр һәм мәҗүсилектән яһүд диненә күчкән, Аллаһны хөрмәт итә торган диндар кешеләр Паул белән Барнаб артыннан бардылар. Һәм рәсүлләр алар белән әңгәмә корып, аларны Аллаһы мәрхәмәтендә торырга үгетләделәр. Икенче шимбәдә бөтен шәһәр диярлек Раббы сүзен тыңларга җыелды. Ә яһүдләр халыкның күплеген күреп көнләштеләр һәм Паулның сүзләренә каршы яман телләнделәр. Ә Паул һәм Барнаб исә кыюлык белән:
«Аллаһы сүзе иңелексезгә игълан ителергә тиеш иде»,
диделәр.
«Әммә сез аны кире кагасыз һәм шуның белән үзегезне мәңгелек тормышка лаек түгел итәсез. Шуңа күрә без башка халыкларга таба борылабыз. Чөнки Раббы безгә: «Синең аша котылу җирнең читләренә кадәр барып җитсен», дип, «Мин сине башка халыкларга яктылык итеп куйдым» дигән әмер бирде.
Яһүд булмаган кешеләр Паул белән Барнаб әйткән сүзләрне ишетеп куандылар һәм Раббыны сүзе өчен данладылар. Мәңгелек тормыш өчен сайлап алынганнарның барысы да иман китерделәр. Раббы сүзе шул тирәдәге бар җирләргә таралды. Әмма яһүдләр атаклы гаиләләрдән булган хатыннарны һәм шәһәрдәге җитәкче кешеләрне Паул белән Барнабка каршы котыртып, аларны зәрлекләделәр һәм үз җирләреннән кудырттылар. Паул белән Барнаб исә аларга каршы шаһитлек билгесе итеп, аякларындагы тузанны кактылар һәм Икуньон шәһәренә киттеләр. Ә шәкертләр куаныч һәм изге рух белән тулы булдылар.